Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους και όλες για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή την καθιερωμένη συνέντευξη με ένα σχόλιο που αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού στην αντίστοιχη συνέντευξη στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τα φώτα της δημοσιότητας ήταν όπως ήταν αναμενόμενο, άλλωστε στραμμένα πάνω του. Και πολλοί από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες παρακολούθησαν αυτή τη συνέντευξη από τα μέσα ενημέρωσης και απορριμμένοι είδαν τον Πρωθυπουργό να μιλάει και να συμπεριφέρεται σαν να ζει σε μια εντελώς διαφορετική χώρα από αυτή που ζούμε όλοι οι υπόλοιποι. Κάθε του λέξη, κάθε του πρόταση ήταν διαποτισμένη από την εμφανή προσπάθειά του να εξοραίσει την πραγματικότητα. Λες και η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που βυθίζεται μέσα στην κρίση, μέσα στην ύφεση, στην ανεργία, στην ανασφάλεια. Λες και η πρόσδεση της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν καταστρέφει ολοκληρωτικά την οικονομία και την κοινωνία. Λες και ο ίδιος και η κυβέρνησή του δεν είναι αυτοί που δρομολόγησαν με πλήρη συνείδηση αυτή την εξέλιξη όταν είχαν διαφορετικές επιλογές να ακολουθήσουν. Και μάλιστα, μετά από μια κακοστημένη σκηνοθεσία και σε απόλυτη σύμπλευση με διεθνή κερδοσκοπικά συμφέροντα. Το συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, που μπορεί να αποκομίσει κανείς παρακολουθώντας αυτή την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ότι δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Ή ο Πρωθυπουργός είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας ή υποτιμά βαθύτατα την νοημοσύνη του μέσου Έλληνα πολίτη. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ενδεχομένως να σπεύσετε να πείτε ότι το πρώτο συμβαίνει, εκτός πραγματικότητας. Εμείς όμως θα πούμε πως δεν συμβαίνει το πρώτο. Θεωρούμε ότι συμβαίνει το δεύτερο. Ότι υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών, όσο μακριά και αν βρίσκεται από την κοινωνία, όσο απομακρυσμένος και αν είναι από τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας, όσο απασχολημένος και αν είναι σε αυτά τα διαρκή ταξίδια του στο εξωτερικό για να συμμετάσχει στα διεθνή φόρα συζήτησης με την διεθνή οικονομική ολιγαρχία, δεν μπορεί να μην έχει πάρει μυρωδιά, να μην έχει πάρει χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Συνειδητοποιήσει πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν σήμερα με την αγωνία και την απόγνωση. Με την αγωνία για το πώς θα ανταπεξέλθουν στα πάγια έξοδά τους. Με την αγωνία για το αν θα χάσουν τη δουλειά τους. Με την αγωνία για το πώς θα βγάλουν αυτό το χειμώνα που έρχεται. Για το πώς θα καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Για το πώς θα πληρώσουν το στεγαστικό τους δάνειο. Ή θα στείλουν τα παιδιά στο φροντιστήριο. Τι άκουσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αν παρακολούθησαν αυτή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού? Ότι η κυβέρνησή του και ενδεχομένως και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την Τρόικα θλίβονται βαθύτατα για την κατάσταση στην οποία έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία. Αλλά ταυτόχρονα, ενώ θλίβονται, μας ζητούν να μην ανησυχούμε, να μην ανησυχούν όσοι θα χάσουν τη δουλειά τους ή όσοι δεν θα έχουν να στείλουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο ή όσοι δεν θα έχουν θέρμανση το χειμώνα που έρχεται. Να μην ανησυχούν, διότι μας διαβεβαίωσε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά δυναμικής εξόδου από την κρίση. Ας εκτιμήσουν και φίλοι οι ίδιοι οι πολίτες αν αυτή η περιγραφή της πραγματικότητας υποτιμάει όχι την νοημοσύνη όλων μας. Ας εκτιμήσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι την δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομίας να δει το θέμα τους εφόσον τα έσοδα, τα δημόσια έσοδα το επιτρέψουν. Τη στιγμή που βλέπουμε όλοι ότι τα δημόσια έσοδα πηγαίνουν κατά διαόλου, επιτρέψτε μου την έκφραση. δέσμευση, την οποία μάλιστα επανέλαβε στην ομιλία και στη συνέντευξη. Και ας εκτιμήσουν λοιπόν αυτοί που πρέπει να αντιμετωπίσουν φέτος με 400 ευρώ το μήνα και με έναν ανεξέλεκτο προϋπολογισμό, που αν ο καθένας από εμάς πάει να πάρει ήδη πρώτη ανάγκη σε ένα σούπερ μάρκετ συνοικιακό, θα το καταλάβει. Ας εκτιμήσουν λοιπόν όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας που περνάνε δύσκολα, αν αυτές είναι σοβαρές δεσμεύσεις ή είναι κοροϊδία. Εμείς φίλες και φίλοι λέμε ότι είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία τη στιγμή μάλιστα που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του προσφέρουν απλόχερα άλλα 25 δισεκατομμύρια στις τράπεζες από το πακέτο στήριξης. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση τους 11 μήνες που είναι στην εξουσία συνεχίζουν να χαρίζουν απλόχερα διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Επιδοτούμενες ασφαλιστικές εισφορές, φθηνές απολύσεις, φθηνά μεροκάματα. Συνεχίζουν να χαρίζουν απλόχερα στις ανώνυμες εταιρείες χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Στους υποτιθέμενους ξένους επενδυτές απαλλαγή από κάθε εμπόδιο της πολεοδομίας, της δασικής υπηρεσίας, του ίδιου του συντάγματος που έχει γίνει κουρελόχαρτο. Και φυσικά, τη στιγμή που η κυβέρνηση στους φοροφυγάδες, στα μεγάλα ψάρια, ουσιαστικά χαρίζει απαλλαγή από κάθε έλεγχο. Οι έχοντες και κατέχοντες δεν καλούνται να υποβληθούν σε καμία θυσία για να σωθεί η χώρα σε αυτή τη δύσκολη καμπή. Μόνο οι μισθωτοί, μόνο οι συνταξιούχοι, μόνο οι μικροεπαγγελματίες, οι αγρότες, μόνο όσοι ζουν και αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με τον ιδρώτα τους, καλούνται να πληρώσουν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε μιλήσει αναλυτικά εδώ και 2 χρόνια για τη σημερινή κατάσταση και για το πώς μπορούσε να αποφευθεί. Έχουμε μιλήσει για το πώς φτάσαμε ως εδώ με τρομακτικές ευθύνες των 2 κομμάτων εξουσίας. Έχουμε μιλήσει για το πώς η δέσμευση της χώρας μας στο μνημόνιο προκαλεί πολύ σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι το ίδιο το μνημόνιο καλείται να αντιμετωπίσει. Έχουμε μιλήσει για το πώς η σημερινή κυβερνητική πολιτική τελικά οδηγεί σε αδιέξοδο και δεν οδηγεί σε έξοδο από την κρίση. Και βεβαίως έχουμε πει ότι στόχος αυτής της πολιτικής και του μνημονίου, από ό,τι φαίνεται, ξεκάθαρα πια, δεν είναι η έξοδος από την κρίση, αλλά η βίαιη αναδιανομή του εισοδήματος εις βάρος των δυνάμεων της εργασίας και προς όφελος των δυνάμεων του κεφαλαίου. Έχουμε επίσης επισημάνει ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ακόμα και σήμερα που βρισκόμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Υπάρχει άλλος δρόμος, ο οποίος όμως είναι εντελώς διαφορετικός από αυτό που ακολουθεί η κυβέρνηση. Περνάει μέσα από τη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων, περνάει μέσα από τη ριζική αναδιανομή πλούτου υπέρ των ασθενέστερων, περνάει μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση, από την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, από την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και από την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτός ο δρόμος όμως προαπαιτεί πολιτική βούληση για συγκρούσεις με τα μεγάλα συμφέροντα, με το οικονομικό κατεστημένο του τόπου που στηρίζει με νύχια και με δόντια αυτή την κυβέρνηση. Και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν έχει καμία διάθεση για συγκρούσεις με το οικονομικό κατεστημένο. Φίλες και φίλοι, το μήνυμά μας προς τους εργαζόμενους, τους κοινωνικά αδύναμους, τους νέους ανθρώπους, τούτη την ώρα είναι ένα. Καμία ανοχή απέναντι στην κυβέρνηση του μνημονίου. Φτάνει πια. Η κοινωνία οφείλει να αντισταθεί, να υπερασπιστεί το δικαίωμά της στη ζωή και στην αξιοπρέπεια. Διαφορετικά, και θέλουμε να είμαστε καθαροί, αυτή η κατηφόρα δεν έχει σταματημό. Δεν υπάρχει όριο σε αυτή την καταστροφική πολιτική. Το μόνο όριο είναι η φυσική αντοχή του καθενός και της καθεμιάς από εμάς, εκτός και αν στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές υπάρξει ένα ηχηρό χαστούκι από την πλευρά της κοινωνίας σε αυτή την αναμέτρηση του Νοέμβρη που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ύψωσε τον πήχη ψηλά. Την αναβάθμισε αυτή την εκλογική αναμέτρηση σε δημοψήφισμα. Αν λοιπόν σε αυτή την αναμέτρηση ένα ηχηρό χαστούκι δώσει η κοινωνία στα δύο κόμματα εξουσίας και στις δυνάμεις που υποστηρίζουν ή ανέχονται την καταστροφική πορεία της χώρας από τις επιλογές του Μνημονίου. Γιατί αλλιώς, επαναλαμβάνω, αυτό που ζούμε σήμερα, αυτή η ζωφερή πραγματικότητα που ζούμε σήμερα, δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που μας περιμένει. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του πήρε από την Τρόικα 2 μήνες αναβολή στην προγραμματισμένη εκτέλεση της κοινωνίας. Αν επιβραβευθεί στις εκλογές του Νοέμβρη, δεν πρόκειται να καθυστερήσει ούτε λεπτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοέμβρη είναι μια σημαντική ευκαιρία να εκφραστεί μια ηχηρότατη αποδοκιμασία στην κυβερνητική πολιτική, στο μνημόνιο και στα δύο παραδοσιακά κόμματα εξουσίας. Είναι μια ευκαιρία να αλλάξει το κλίμα και να συνειδητοποιήσουν οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, οι νέοι άνθρωποι, ότι έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Είναι μια ευκαιρία και για όλους εμάς να συναντηθούμε με ευρύτερες δυνάμεις, κοινωνικές και πολιτικές, που συνειδητοποιούν την ανάγκη να εργαστούμε όλοι μαζί για την ανατροπή αυτής της καταστροφικής για τον τόπο μας πορείας. Και αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη και σε ό,τι μας αφορά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην πάει χαμένη. Με αυτές τις εισηγητικές σκέψεις είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας.
Να ξεκινήσουμε με την κυρία εσείς. Με την κυρία Λουτσοπούλου Γεωργία από την ΕΤΡΙΑ.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι οφείλετε κάποιες εξηγήσεις στον κόσμο που αγωνίστηκε προεκλογικά για να μπει να εκπροσωπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση και βέβαια τη μεγάλη πτώση που καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.
Κύριε Λουτσοπούλου, ήμουν 1 χρόνο πριν σε αυτή εδώ τη θέση και ακριβώς τα ίδια ερωτήματα είχα υποστεί αντί για ερωτήματα σε σχέση με τις απόψεις, τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας για την έξοδο από την κρίση και τότε τα πράγματα ήταν πολύ δυσκολότερα σε σχέση με τις διεργασίες στο σχήμα το συμμαχικό μας. Και παρόλα αυτά αυτός ο κόσμος της αριστεράς και η κοινωνία έδωσε τη δυνατότητα στο συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς πέρα και έξω από τις δημοσκοπικές προβλέψεις, να έχει ένα αξιολογότατο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, στη στιγμή μάλιστα που το κυβερνών κόμμα και ο Πρωθυπουργός με ψεύτικες υποσχέσεις κατάφερνε να πείσει σχεδόν το μισό εκλογικό σώμα και να έχει 13 βουλευτές. Και σήμερα ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς είναι παρόν. Και είναι παρόν γιατί δεν είναι υπόθεση της ηγεσίας. Δεν είναι υπόθεση προσώπων. Είναι υπόθεση του κόσμου της αριστεράς. Και αν θέλετε κάτι ακόμα, είναι για κοινωνική ανάγκη η ύπαρξη και η παρουσία του. Ως εκ τούτου λοιπόν, έχετε δίκιο στο σκέλος του ερωτήματός σας ότι όλοι μας και εγώ προσωπικά δίνουμε διαρκώς εξετάσεις και αναφορά σε αυτόν τον κόσμο για τον οποίο βρισκόμαστε καθημερινά στις επάλξεις και αγωνιζόμαστε για μια άλλη διέξοδο και προοπτική για τον τόπο μας.
Ο κύριος Τσόχος Ιώνας από τον Αγγελιοφόρο.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Είπατε προηγουμένως ότι ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς δίνει ένα μήνυμα σε αυτές τις εκλογές και ένα κάλεσμα για καταδίκη του μνημονίου και της κυβερνητικής πολιτικής. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία δίνει επίσης ένα είδος, ένα χαρακτήρα αντιμνημονιακής ψήφου στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και έχει κάνει και κάποια ανοίγματα προς την αριστερά, ίσως για το δεύτερο γύρο. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό το ζήτημα? Πρόκειται να συνεργαστείτε με όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, για παράδειγμα ίσως και με τον κύριο Αλαβάνο στην περιφέρεια Αττικής, στο δεύτερο γύρο? Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσατε για την εμφάνιση του κύριου Παπανδρέου στην έκθεση, θα ήθελα να μου σχολιάσετε ορισμένες από τις εξαγγελίες, όπως το fast track, ας πούμε, το οποίο θεωρούνται ότι γενικά θα εξυπηρετήσει όχι μόνο ίσως το μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο, αλλά γενικά όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, όλη την οικονομία. Ευχαριστώ.
Κύριε Τσόχου, έχει τρία σκέλη η ερώτησή σας. Θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω και στα τρία. Σε σχέση με το περιεχόμενο της αντιμνημονιακής ψήφου, ακούστε. Αν και δεν είναι καλά ελληνικά αυτά, επιτρέψτε μου να τα χρησιμοποιήσω. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι συνειδητά εναντίον του μνημονίου. Είναι ευκαιριακά εναντίον του μνημονίου, ακριβώς γιατί βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Και είναι προφανές επίσης ότι ο σκληρός πυρήνας του πολιτικού σχεδιασμού που προέρχεται από το μνημόνιο δεν είναι άλλος από τον σκληρό νεοφελεύθερο πυρήνα που εμπεριέχεται στις προγραμματικές θέσεις και των δύο κομμάτων εξουσίας και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν ο κύριος Σαμαράς στην πραγματικότητα δεν θέλει να φύγει η χώρα από το στενό κορσέ του μνημονίου και από την κυρίαρχη πολιτική αντίληψη που αυτό διέπει. Δεν μιλάει για μια διαφορετική πολιτική με ενίσχυση της απασχόλησης, ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης, με αναδιανομή του πλούτου. Δεν έχει μιλήσει ποτέ για αναδιανομή του πλούτου. Είναι το κατεξοχήν κόμμα που στη χώρα μας εκφράζει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Ευκαιριακά, συγκυριακά, προσπαθεί να κερδίσει από τη φθορά της κυβέρνησης και ουσιαστικά μας ζητάει μια γρήγορη έξοδο από το μνημόνιο με την ταχύτερη εφαρμογή των όρων που αυτό προβλέπει. Είναι προφανές λοιπόν ότι η αριστερά δεν μπορεί να ταυτιστεί γενικά με όλους όσους λένε όχι στο μνημόνιο. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημά σας, εμείς πράγματι, και νομίζω ότι έγινε σαφές και στην εισηγητική μου τοποθέτηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να εκφραστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Να εκφραστεί αυτό που και εσείς νιώθετε βγαίνοντας στον δρόμο και συνομιλείτε με τους ανθρώπους, ότι αισθάνονται εξαπατημένοι από το ΠΑΣΟΚ. Μια ευκαιρία να μην περάσει αλόβητη η κυβέρνηση από αυτή την κάλπη, διότι αν περάσει αλόβητη, την επόμενη μέρα θα θεωρήσει ότι έχει πάρει τη δημοκρατική νομιμοποίηση να προχωρήσει σε ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Άρα λοιπόν, εμείς σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και θέλουμε να συναντηθούμε με ευρύτερες δυνάμεις και ιδιαίτερα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Γνήσιες δυνάμεις που διαφωνούν με αυτή την πολιτική, έχουν το θάρρος του λόγου τους και τις σκέψεις τους. Και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν αυτό να μην το αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να πριτανεύουν προσωπικές επιλογές, μικροκομματικές επιδιώξεις, όταν αυτή τη στιγμή παίζεται το μέλλον του τόπου και της κοινωνίας. Και πρέπει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να πάρει ένα ισχυρό μήνυμα από αυτές τις εκλογές. Καλούμε λοιπόν όλους, και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Αττικής, διότι έχει δημιουργηθεί αίσθηση ότι εκεί θα κρυθεί σε μεγάλο βαθμό, θα κρυθούν οι πολιτικές εντυπώσεις, να αφήσουν επιμέρους επιδιώξεις και να στρατευθούν σε μια προσπάθεια ευρύτερης συνάντησης κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θα δώσει μήνυμα ανατροπής αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Τώρα, σε σχέση με το τρίτο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι προφανές ότι εδώ, με πρόσχημα την κρίση, είναι έτοιμοι να εκχωρήσουν ό,τι έχει απομείνει. Δημόσιο πλούτο, αιγυαλό, δάση, να καταστρατηγήσουν το Σύνταγμα, κοινοτική νομοθεσία. Εμείς θα είμαστε απέναντι σε αυτή τη λογική. Εμείς θα είμαστε απέναντι σε αυτή τη λογική, θα υπερασπιστούμε το δημόσιο πλούτο, θα υπερασπιστούμε το φυσικό περιβάλλον.
Ο κύριος Ιχλετίδης από την εφημερίδα Θεσσαλονίκη.
Σωστά είπατε ότι πριν από ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάλι σε μια δύσκολη κατάσταση και πάλι συζητάγαμε για το αν θα μπορέσει να κατεβεί με ενιαία στις εθνικές εκλογές. Σε δύσκολη κατάσταση ήταν και στις ευρωεκλογές του 2009. Θα σας θυμίσω ότι σε δύσκολη κατάσταση ήταν και στις ευρωεκλογές του 2004, όταν δεν υπήρξε νέα κάθοδο και ο συνασπισμός επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα συμφωνίας για το ποιος θα ήταν επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πρόβλημα ή ένα δώρο στον κόσμο της αριστεράς?
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα εγχείρημα αξιόλογο. Μια προσπάθεια για τη συνάντηση ευρύτερων δυνάμεων στον χώρο της αριστεράς που δεν έχουν συμφωνήσει σε όλα. Έχουν διαφωνίες και στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά αντιλαμβάνονται την ανάγκη κοινής δράσης, κοινής πορείας για να αλλάξουμε τα πράγματα. Και είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, ξέρετε, η ομοφωνία είναι ένα δύσκολο πράγμα, ακόμα και στα κόμματα, όχι στις συμμαχίες. Εγώ δεν βλέπω κανένα κόμμα σήμερα, σε κανένα κόμμα να κυριαρχεί ομοφωνία. Ακόμα και σε αυτά που φαίνεται ότι κυριαρχεί, είναι ψευδεπίγραφη. Υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό. Θα σας πω όμως ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή δεν είναι αν είναι σε δύσκολη κατάσταση η συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ ή τα πολιτικά κόμματα. Το κρίσιμο είναι ότι βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση η ελληνική κοινωνία. Το κρίσιμο είναι ότι σήμερα κινδυνεύουμε σε λίγους μήνες να έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο ανέργους. Δηλαδή σχεδόν 20% ανεργία, ένα άνεργο σε κάθε ελληνική οικογένεια. Το κρίσιμο είναι ότι η χώρα από επιλογές αδιέξοδες και με ιδιαίτερο ταξικό πρόσημο, ταξικά φορτισμένες δηλαδή, οδηγείται στο χείλος του γκρεμού. Άρα σε αυτή τη φάση επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι αποφάσεις ευθύνης για την αριστερά και για όσους βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και παίρνουν αποφάσεις είναι να κοιτάξουν με ποιον τρόπο θα βάλουν ένα λιθαράκι να δημιουργηθούν, να ανατραπεί αυτή η εικόνα. Με ποιο τρόπο θα βάλουμε ένα λιθαράκι παραμερίζοντας ενδεχομένως διαφορές, να δούμε ποιο είναι το συμφέρον του τόπου. Αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή και πιστεύω ειλικρινά ότι η ιστορία δεν πρόκειται να καταγράψει ούτε τις διαφωνίες, τις δυσκολίες, τις αντιπαραθέσεις, ούτε το πώς κατέληξαν οι προσωπικές επιλογές προσώπων που βρίσκονται σε θέσεις ηγεσίας. Θα καταγράψει εάν θα επέλθει η προοπτική εξόδου και ελπίδα ή αν θα βυθιστούμε ακόμα πιο πολύ όλοι μας, διότι σε 6 μήνες από τώρα, στην επόμενη έκθεση Θεσσαλονίκης που ενδεχομένως θα ρωτάτε τις πολιτικές δυνάμεις για τις απόψεις τους, τα πράγματα, αν δεν αλλάξουμε πορεία, θα είναι ριζικά διαφορετικά προς το χειρότερο. Την Ελλάδα που ξέραμε δεν θα την έχουμε πια. Και αυτή είναι η πρώτη ευθύνη για όλους μας, να μην επιτρέψουμε να συμβεί αυτό.
Ο κύριος Ιδαργιαδές Φίλιππος από την εφημερίδα Μακεδονία.
Κύριε Πρόεδρε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτές οι εκλογές είναι δημοψήφισμα. Και όντως πράγματι ανέβασε τον πήχη της αναμέτρησης. Ωστόσο εσείς, 1,5 μήνα πριν από τις εκλογές, δεν έχετε αναδείξει υποψηφίους στους μεγάλους δήμους και στις μεγάλες περιφέρειες. Παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θέλω να ρωτήσω, μήπως έγιναν λάθη κατά την διαδικασία αναζήτησης συνεργασιών και τελικά ποιος φταίει για αυτή τη δυστοκία? Ευχαριστώ.
Κύριε Βεργεδέ, να σας θυμίσω ότι όλο αυτό το διάστημα που πέρασε, τελευταίοι 4 μήνες, ήταν έντονα πολιτικά φορτισμένοι, οι εξελίξεις άλλαζαν ραγδαία. Δεν είναι τίποτα ίδιο σε σχέση με τα όσα συνέβαιναν πριν από τις 5 Μάη. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, βιώνουμε γύρω μας το πιο ρευστό πολιτικό τοπίο από τη μεταπολίτευση και μετά. Και όντως, συμφωνείτε και εσείς μαζί μου ότι έχουν μεγάλη πολιτική, κρίσιμη πολιτική σημασία αυτές οι εκλογές. Είναι πολιτικά φορτισμένες. Άρα, δεν έχουν καμία σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές όπως τις γνωρίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν που θα τίθεται στην κρίση των πολιτών και των Θεσσαλονικαίων πολιτών, καλή ώρα, σε 2 μήνες, δεν είναι τόσο τα φερέγγια πρόσωπα ή η δημοτικότητά τους. Είναι το ποια πολιτική εξυπηρετούν. το πιο, σε πιο πολιτικό σχέδιο εντάσσονται. Άρα συνεπώς, το αν τα πρόσωπα θα επιλεγούν από το ΣΥΡΙΖΑ 2 μήνες ή 3 μήνες πριν, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ο συνασπισμός της Ρεσπαστικής Αριστεράς βεβαίως έχει τις δικές του διαδικασίες. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ανακοινώσει μέχρι τη Δευτέρα. Θα έχουμε όλους τους συνδυασμούς στις 13 περιφέρειες, σε όλους τους μεγάλους δήμους. Το κρίσιμο όμως, δεν θέλω να υποβαθμίσω καθόλου την αξία ή τη σημασία που έχει, που παίζουν τα πρόσωπα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όμως σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να ξέρετε ότι το κρίσιμο στοιχείο δεν θα είναι η δημοτικότητα των προσώπων. Θα είναι να μπορούν να απαντήσουν και να δώσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και συνολικά η ελληνική κοινωνία. Όταν γύρω μας θα έχουμε ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους, θα έχουμε μέσα στον αστικό ιστό εστίες κοινωνικού αποκλεισμού, σαν αυτές που βίωσα αυτές τις 3 μέρες που ήρθα στην πόλη σας, πηγαίνοντας, αν θέλετε, στη σχολή τυφλών, όπου είναι ένα ίδρυμα που με 60 χρόνια ζωής και κινδυνεύει να κλείσει, ή στον ξενώνα μεταναστών που είναι 60 ψυχές και δεν έχουν νερό και ρεύμα και είναι εγκαταλειμμένες από το Δήμο, της τοπική αυτοδιοίκηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επειδή θα πληθαίνουν το επόμενο διάστημα αυτές οι αιστείες κοινωνικής περιθωριοποίησης, το κρίσιμο είναι ποιες πολιτικές δυνάμεις είναι αυτές που μπορούν να δώσουν λύση. Δεν υπεκφεύγω λοιπόν το ερωτήματό σας. Στον συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς, ένα συμμαχικό σχήμα πάντοτε δεν είναι το πιο εύκολο, αν θέλετε, να πάρεις επιλογές αντίστοιχες αυτών που πριν από 4 μήνες η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, για παράδειγμα, που θέλοντας να ξεφύγει από αυτή τη συζήτηση για τις αναγκαίες δυνατές διεργασίες και συμμαχίες προκειμένου να υπάρξει ένα μέτωπο ευρύτερο δυνάμεων και όχι απλά μια κομματική καταγραφή, ανακοίνωσε ως υποψήφιο στους Δήμους και στις περιφέρειες όλα τα στελέχη του πολιτικού γραφείου. Θα ήταν πολύ εύκολο για μας. Θα ήταν πολύ εύκολο να συνεδριάσουμε και να πούμε όλα τα στελέχη του πολιτικού γραφείου τίθενται επικεφαλής σε Δήμους και μεγάλες περιφέρειες. Αλλά δεν είναι αυτό για μας το ζητούμενο. Το ζητούμενο για μας αυτές τις πολιτικά φορτισμένες εκλογές για τους Δήμους και για τις περιφέρειες είναι να δούμε αν μπορούμε να συναντηθούμε με ευρύτερες δυνάμεις για να δημιουργήσουμε ψηφοδέλτια που θα δώσουν πολιτικό στίγμα ανατροπής της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής. Και είμαι σε θέση να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό θα το καταφέρουμε. Σε όσες περιπτώσεις δεν το καταφέρουμε, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα στερηθούμε της δυνατότητας μιας αξιόλογης καταγραφής δυνάμεων.
Η κυρία Στεφανοπούλου Φωτεινή από τα Νέα.
Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε πληθώρα ανεξάρτητων υποψηφιωτήτων και θα ήθελα να μου κάνετε ειδικότερα και ένα σχόλιο για την υποψηφιότητα του κυρίου Δημαρά στην Αττική. Ευχαριστώ.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να θέτει τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών. Επαναλαμβάνω όμως για άλλη μια φορά ότι σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερα έντονα και φορτισμένα πολιτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την πορεία του τόπου, το κρίσιμο είναι ποιες είναι οι πολιτικές του θέσεις και ποια είναι η πρίκα που κουβαλάει ο καθένας. Είδαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη μια σειρά από ανεξάρτητες υποψηφιότητες, οι οποίες μόλις δεν πήραν το χρήσμα του Πασόκ, μία μετά την άλλη αποσύρονται. Κατά τα άλλα ήταν ανεξάρτητες. Τις είδαμε. Βλέπουμε και στην περιφέρεια της Αττικής να υπάρχει ένας έντονος διαγωνισμός για το ποιος είναι πραγματικά ανεξάρτητος και το ποιος θα διεκδικήσει την ψήφο ενάντια στην πολιτική του μνημονίου. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχηθώ στον κύριο Δημαρά καλή επιτυχία στην προσπάθειά του. Θα ήθελα όμως να εκφράσω και ορισμένα ερωτήματα πολιτικού χαρακτήρα. Πρώτο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να λέει κάποιος ότι είναι ενάντια στο μνημόνιο, αλλά ταυτόχρονα είναι υπέρ του Καλλικράτη, που στην πραγματικότητα είναι το πολιτικό εργαλείο εφαρμογής του μνημονίου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεύτερο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να είναι κανείς κατά του μνημονίου, αλλά να ψηφίζει στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που είναι η εφαρμογή του μνημονίου στην κοινωνική ασφάλιση και την κατάργηση των εργασιακών σχέσεων. Και τρίτο ερώτημα,
Πώς είναι δυνατόν να τίθεται κανείς σε μια λογική ανεξαρτητοποίησης, ας το πω έτσι, όταν εδώ και αρκετούς μήνες διεκδικεί με πείσμα το χρήσμα από το κόμμα του Πασόκ. Δεν θέλω να επισέλθω σε άλλου είδους λεπτομέρειες, μένω στα πολιτικά. Διότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι εδώ, τη στιγμή που υπήρχε μια συγκέντρωση 600 και πλέον ατόμων, πολιτών, ενταγμένων στο Πασόκ που διαφωνούν με την πολιτική του Πασόκ. Και θα έπρεπε κανείς να περιμένει και ο κύριος Δημαράς να είναι εκεί και να περιμένει να δουν τι θα αποφασίσουν εκείνο το βράδυ. Έσπευσε μισή ώρα πριν να βγει στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για να δηλώσει την υποψηφιότητά του. Αλλά και πάλι λέω ότι δεν θέλω να επισέλθω σε τέτοιου είδους, να καταθέσω, αν θέλετε, τέτοιου είδους καχυποψίες, γιατί αυτές δεν οδηγούν πουθενά. Καλή του επιτυχία λοιπόν στην προσπάθειά του. Αν όμως κάποιοι πιστεύουν ότι οι μετεχνάσματα μπορούν να αποτρέψουν τη δυναμική που μπορεί να δώσει η συνάντηση των δυνάμεων της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς, με τις δυνάμεις της σοσιαλιστικής αριστεράς που διαφωνούν με την κυβερνητική πολιτική και επιχειρούν να το κάνουν μετεχνάσματα, παίζουν επικίνδυνο παιχνίδι. Διότι κινδυνεύουν να δουν τον κυβερνητικό υποψήφιο εκτός δεύτερου γύρου.
Ο κύριος Ρούμπος Νίκος από την Ελευθεροτυπία.
Θα μπορούσε να πει κάποιος το εξής, ότι ψάχνετε για ευρύτερες συνεργασίες, ενώ δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας. Υπάρχουν δύο κόμματα για τα οποία ο κόσμος λέει ότι ενδεχομένως όταν έχουν οι βουλευτικές εκλογές μπορεί να μην μπει κανένα από τα δύο στη Βουλή. Ψάχνετε να ικανοποιήσετε τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα δημιουργείτε δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση όλα αυτά, αν έχετε να κάνετε εσείς κάποια αυτοκριτική για το πώς φτάσατε ως εδώ, και θέλω την θέση σας για τη λειτουργία τριών προσώπων: Λεωνίδας Κύρκος, Αλέκος Αλαβάνος, Φώτης Κουβέλης.
Κύριε Ρούμπο, θέλω να σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Είπατε ότι υπάρχουν δύο κόμματα. Και θα σας θυμίσω πράγματι ότι στο συνέδριο του συνασπισμού έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για τη διάσπαση του συνασπισμού. Πηχαία οι τίτλοι στις εφημερίδες, ιδιαίτερα φιλόξενα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τους συντρόφους μας που διαφωνήσανε και φύγανε. Τότε μάλιστα είχε κατηγορηθεί η ηγεσία του συνασπισμού ότι επιδίωξε τη διάσπαση ή δεν προσπάθησε ώστε αυτή να αποφευθεί. 2,5 μόλις μήνες μετά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η επιλογή μας να αποχωρήσουν από το συνασπισμό ήταν μια καθαρά πολιτική επιλογή, διότι αποσκοπούσε στην εκπλήρωση ενός τελείως διαφορετικού πολιτικού σχεδίου από αυτό που είχαμε συνομολογήσει ως κόμμα συνεδριακά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα στις συνθήκες που επιτρέψτε μου την έκφραση δεν ευνοούν τέτοιου είδους επιλογές. Τη στήριξη δηλαδή τη σοσιαλδημοκρατία στη χειρότερη δυνατή εκδοχή της, στη χειρότερη δυνατή στιγμή της. Την περίοδο που καταστρέφει την ελληνική κοινωνία. Από εκεί πέρα επιτρέψτε μου να σας πω ότι η ιστορία είναι αυτή που κρίνει. Η ιστορία είναι αυτή που επιβεβαιώνει τις πολιτικές επιλογές ή τις αποδοκιμάζει. Πριν από χρόνια θα θυμάστε ότι πάλι είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα στα μέσα ενημέρωσης για μια διάσπαση πάλι, έτσι λέγανε τότε, του συνασπισμού, διότι είχε αποχωρήσει ένα προβεβλημένο στέλεχος, ο κύριος Μπίστης, με δεκάδες στελέχη, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού. Έφτιαξε και ένα κόμμα που είχε τότε μεγαλύτερης προβολής από τον ίδιο το συνασπισμό, ΑΕΚΑ λεγόταν, αν το θυμάστε. Θυμάται κανείς αυτή τη διάσπαση σήμερα? Το θυμάστε, κύριε Ρούμπο? Το θυμάστε? Όσοι μας παρακολουθούν νομίζω ότι δεν το θυμάται καν. Άρα λοιπόν η ίδια η ζωή θα είναι αυτή η οποία θα κρίνει, θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει. Το αν υπάρχει δηλαδή ιστορικό πολιτικό σχίσμα στην Ανατολική Αριστερά ή δεν υπάρχει. Αυτό σε σχέση με τα δύο κόμματα. Από εκεί και πέρα μου μιλήσατε για την αυτοκριτική μου. Εγώ θέλω να σας μιλήσω πολύ ευθέως. Εγώ δεν γνωρίζω στην πρόσφατη πολιτική ιστορία κανέναν πρόεδρο κόμματος, κανέναν πολιτικό αρχηγό, έτσι όπως τους λένε, εκπρόσωπο κοινοβουλευτικού, επικεφαλής κοινοβουλευτικού σχήματος, ο οποίος να έχει θέσει τον εαυτό του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε τόσες διαδοχικές κρίσεις από τα μέλη του κόμματος και από την ίδια την κοινωνία. Διαδοχικά συνέδρια του κόμματος, στο ένα εξελέγει με το 70%, στο άλλο με το 75%. Και ενδιάμεσα μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, με δύσκολες συνθήκες, στα πρόθυρα κρίσης ο χώρος, εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ με κοινοβουλευτική ομάδα 13 βουλευτών στη Βουλή. Να λοιπόν, κύριε Ρούμπο, την αυτοκριτική μου την έχω διαρκώς στη διάθεση των μελών του κόμματος και της ελληνικής κοινωνίας. Και σας μιλάω ειλικρινά, ελπίζω όταν θα φτάσω κι εγώ κάποια στιγμή στην ηλικία των 60, των 20 χρόνια που θα έχω αποχωρήσει από τον προεδρικό θόκο, διότι θα έχω και άλλα πιο σπουδαία πράγματα να κάνω για την αριστερά και για τον τόπο. Είμαστε στρατιώτες όλοι μας όσοι βρισκόμαστε εδώ σε ένα συλλογικό σχέδιο και αυτό υπηρετούμε. Μου μιλήσατε για πρόσωπα. Τα σέβομαι και τα τιμώ. Όλα τα πρόσωπα. Τα σέβομαι και τα τιμώ και τον καθένα από μας σε κάθε του στιγμή τον κρίνει η κοινωνία. Και υπάρχει και μια σοφή λαϊκή παροιμία που λέει ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
Η κυρία Πλή Καμαρούλα από την Αυγή.
Κύριε Πρόεδρε, είπατε κάποια στιγμή στην εισαγωγή σας ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος για την έξοδο από την κρίση και τον περιγράψατε. Κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν τοπικό αυτόν τον δρόμο, ενώ μέσα από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία θεωρεί αυτά τα μέτρα επώδυνα, πλην όμως απαραίτητα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το γιατί δεν πείθει η αριστερά ότι υπάρχει αυτός ο άλλος δρόμος και θέλω επίσης να σχολιάσετε τις μόνες ειδήσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την περαίωση αλλά και τους χειρισμούς τους τελευταίους με το πλαφόν στο πετρέλαιο. Ευχαριστώ.
Κυρία Πλήκα, σε σχέση με την περαίωση νομίζω ότι πρόκειται για ακραίο εξευτελισμό των ίδιων ανθρώπων που πριν από 1,5 χρόνο βγαίνουν και κάναν δηλώσεις κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι προχωράει σε μέτρα που ενισχύουν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, ενισχύουν τους μεγάλους φοροφυγάδες για τους ίδιους ανθρώπους ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Έφαγε 40 λεφτά για να εξηγεί ότι τέρμα τα κακό σκήμενα που μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Μας οδηγήσαν στο Διεθνές Νομικό Ταμείο και την επόμενη να προχωράει στα ίδια ακριβώς μέτρα, στις ίδιες ακριβώς συνήθειες, στην ίδια ακριβώς λογική. Είναι προφανές ότι το μόνο άγχος της κυβέρνησης σήμερα είναι να μαζέψει χρήματα. Όμως μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι η κρίση χρέους που αντιμετωπίζει η χώρα μας έχει να κάνει και με την αδυναμία μας, την αδυναμία της χώρας, των κυβερνήσεων, να έχουμε φορολογικά έσοδα τα οποία να μπορούν να ενισχύουν το Δημόσιο Ταμείο. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι αν κάτσει κανείς και μελετήσει τις στατιστικές έρευνες και συγκρίνει τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας την τελευταία οκταετία σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, σε σχέση με το καθάριστο εγχώριο προϊόν, θα δει ότι η χώρα μας υπολείπεται περίπου 6,5 μονάδες σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αν αρθρήσει κανείς αυτά τα 8 χρόνια, πόσα χρήματα χαθήκανε επειδή η χώρα μας υπολείπεται σε φορολογία, σε φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου βεβαίως, διότι οι μικροεπαγγελματίες είναι σχεδόν συνέτεροι της εφορίας. Το ξέρουν αυτό όλοι όσοι μας παρακολουθούν. Θα διαπιστώσει ότι περίπου 95 δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν τα τελευταία 8 χρόνια ακριβώς επειδή η χώρα μας, οι κυβερνήσεις δηλαδή του Πασού και της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθούσαν μια πελατειακή πολιτική απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο. Και από 40% που ήταν φορολογία, το μεγάλο κεφάλαιο έχει φτάσει στο 20%. Αυτά τα 95 δισεκατομμύρια είναι περίπου όσα δανειζόμαστε τώρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Τρόικα για να σωθούμε με τεράστια επιτόκια και με τεράστιες επιπτώσεις. Έρχομαι όμως στο θέμα της περαίωσης. Ποιους ευνοεί αυτό το μέτρο? Ευνοεί τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν τζίρο 100 και 200 και 300 χιλιάδες. Ή ευνοεί αυτούς που έχουν τζίρους εκατομμυρίων. Ένα παράδειγμα, με την προηγούμενη περαίωση στη Μύκονο, εταιρεία με τζίρο στην τετραετία 2004-2008, 8 εκατομμύρια ευρώ, με την περαίωση του προηγούμενου Υπουργού Οικονομίας, πλήρωσε μονάχα 13.000 φόρο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι εδώ οι αποφάσεις της κυβέρνησης είναι προκλητικές. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ταξικά φορτισμένες οι πολιτικές επιλογές. Δεν θέλουν να πάρουν χρήματα από αυτούς που έχουν, από τους έχοντες και κατέχοντες. Θέλουν μονάχα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια βίαιη αναδιανομή του πλούτου. Και έρχομαι στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Για το πετρελαίο θέρμανσης με ρωτήσατε γιατί, για το πλαφόν. Δεν θυμάμαι την ερώτησή σας. Για το πλαφόν. Έρχομαι στο θέμα του πλαφόν. Το οποίο χθες βράδυ, εξ όσο γνωρίζω, λίγο μετά τις 12, καταργήθηκε. Είναι δυνατόν να βάζεις πλαφόν στους βενζινοπόλες και να μην βάζεις τα δηληστηρία? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μην έχει συνέστηση το κυβερνητικό επιτελείο για αποφάσεις που ακόμα και πρωτοετής φοιτητές της ΑΣΟΕ θα μπορούσαν να καταλάβουν πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι της εσχροκέρδειας στην πιάτσα, στην αγορά? Και ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν? Αυτοί που έχουν κάνει καρτέλ, αυτοί που υπεκφεύγουν διαρκώς, που γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια την ύπαρξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που δεν ξέρω αν κάνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Είναι κωμικοτραγικές οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Προκλητικές και κωμικοτραγικές.
Ο κύριος Λαουτάρης Γιώργος από την εφημερίδα Πριν.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Όλο και πιο έντονα διατυπώνεται το αίτημα για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Εσείς πιστεύετε ότι η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη βελτίωσε τη θέση των εργαζομένων, είχε θετικές επιπτώσεις στον παραγωγικό στόχο της χώρας?
Κύριε Λαουτάρη, έχετε δει, και όλο και πιο έντονα διατυπώνεται αυτή η άποψη στους ισχυρούς νεοφιλελεύθερους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άποψη ότι πρέπει να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, γιατί αυτό σημαίνει έξοδος από το ευρώ, ενδεχομένως να διαλυθεί και η Ευρωζώνη, και είναι και μια άποψη η οποία έχει και ένα ισχυρό λόμπι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Βεβαίως, στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς υπάρχουν επιστημονικές προσεγγίσεις και απόψεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Έχουν όμως τελείως διαφορετικό πρόσημο από αυτές τις απόψεις που αναπτύσσονται στα κυρίαρχα οικονομικά λόμπι των Βρυξελών ή στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και αυτές οι απόψεις όμως είναι τελείως διαφορετικές, γιατί έχουν ένα προαπαιτούμενο στη σκέψη τους, το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει όσο πολλοί κόσμος. Προϋποθέτουν άλλους συσχετισμούς δύναμης. Με τους κυρίαρχους σημερινούς συσχετισμούς δύναμης στο κοινωνικό πεδίο, οποιαδήποτε τέτοια σκέψη θα εξυπηρετούσε μονάχα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που θα επωφελόντουσαν τα μέγιστα από μια επιλογή εξόδου της χώρας από το ευρώ. Θα έμενε στη χώρα να πληρώνει τα χρέη σε φθηνή δραχμή και στους μεγαλοκεφαλαιοκράτες, και το ξένο κεφάλαιο με ακριβό ευρώ να αγοράζει τα πάντα. Τώρα, σε σχέση με τα ωφέλη ή τις ζημίες της χώρας από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θέλει μια συνολική ιστορική αναδρομή για να μπορέσει κανείς να το προσεγγίσει με ακρίβεια. Εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη για το ποιες είναι σήμερα οι κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ποια συμφέροντα εξυπηρετούν και για το ποιες πολιτικές κάνουν, πολιτικές επιλογές, με τις συνθήκες, με τις συμφωνίες, τις νεοφιλελεύθερες, και τις πολεμάμε και αγωνιζόμαστε με τις αριστερές δυνάμεις στην Ευρώπη, με τα λαϊκά κινήματα στην Ευρώπη, για να αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές επιλογές. Δεν έχουμε λοιπόν καμία αυταπάτη για αυτές τις επιλογές, για το που πηγαίνουν. Δεν έχουμε όμως και καμία αυταπάτη ότι έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να προτείνουμε δήθεν διεξόδους, οι οποίες είναι απολύτως αδιέξοδες. Δεν έχουμε λοιπόν καμία αυταπάτη να πούμε ότι η χώρα μας, για τη χώρα μας, λύση είναι η ανατροπή των συσχετισμών, ο κοινός αγώνας με τους λαούς της Ευρώπης για μια άλλη προοπτική για την Ευρώπη, δεν είναι λύση η αλβανοποίηση της χώρας.
Ο κύριος Γιασκουλίδης Χρήστος από την TV Βεργίνα.
Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο εκλογικός στόχος ή ο πήχης του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, τι θα σημαίνει και για εσάς ένα μεγάλο ποσοστό αποχής, καθώς επίσης θα ήθελα να μας πείτε, επειδή είστε κατά του μνημονίου και αυτής της πολιτικής κυβέρνησης, εάν τεθεί θέμα ακόμη και από την κυβέρνηση ανέβρεσης και τιμωρίας πολιτικών προσώπων που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση της χώρας. Κάτι ανάλογο έγινε πρόσφατα και στην Ισλανδία που οδηγείται στη δικαιοσύνη ακόμη και πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια θα είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα τέτοιο γεγονός απέναντι, αν θα είναι στο πλευρό της κυβέρνησης ή και άλλων πολιτικών δυνάμεων, αν το επιδιώξουν.
Σε σχέση με το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, να σας πω ότι μας προβληματίζει η πιθανότητα οι πολίτες να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στην αποχή. Είναι ό,τι πιο βολικό μπορούσε να συμβεί σήμερα στην κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου και στο κατεστημένο που τη στηρίζει. Η δυσαρέσκεια και η οργή του κόσμου να εκφραστεί στην αποχή, να γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη συνολικά σε όλους. Έχω την αίσθηση όμως ότι οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι η αποχή δεν είναι λύση. Σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για κάποιο πήχη. Η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσε ο στόχος ο δικός μας να είναι το μέγιστο δυνατό, καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις δυνάμεις που συγκροτούν τα ψηφοδέλτια της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και η δυνατότητα, έστω σε συμβολικό επίπεδο, σε μία-δυο μεγάλες περιφέρειες, να υποστούν μια μεγάλη ήττα οι δυνάμεις του Μνημονίου και τα δύο κόμματα εξουσίας. Εκεί που θα βγουν τα κρίσιμα πολιτικά συμπεράσματα το βράδυ της Κυριακής, της πρώτης Κυριακής του Νοέμβρη, του πρώτου γύρου των εκλογών. Σε σχέση τώρα με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, για το αν θα μπουν κάποιοι φυλακοί. Ξέρετε, με σταματάει ο κόσμος και με ρωτάει, θα μπει επιτέλους κάποιος φυλακή. Εγώ τους απαντώ ότι πολύ αμφιβάλλω. Και τους απαντώ επίσης ότι αμφιβάλλω γιατί αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν να κλέβουν και σήμερα, κλέβουν νομότυπα. Αυτοί οι οποίοι ετοιμάζονται να ξεκοκαλίσουν ό,τι έχει απομείνει από τον ΟΣΕ, ό,τι έχει απομείνει από τη ΔΕΗ, ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο πλούτο, θα το κάνουν νομότυπα. Τώρα σε σχέση με κάποια πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται με τη Siemens, που έχει αποδειχθεί ότι έχουν πάρει μίζες, εγώ θα σας πω, βεβαίως και θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα υπερασπιστούμε την εφαρμογή του νόμου και τη διαφάνεια. Αλλά θέλω να πω και κάτι στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Αν δηλαδή έστω συμβολικά ένας από αυτούς μπει στη φυλακή, θα γυρίσει πίσω ο 13ος και 14ος μισθός, η 13η και 14η σύνταξη. Διότι το ζήτημα δεν είναι επικοινωνιακό. Το ζήτημα είναι να σταματήσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα που παράγει και αναπαράγει τη διαπλοκή, τη διαφθορά και παίρνει τον πλούτο από τους πολλούς και τον πηγαίνει στα λίγα χέρια.
Ο κύριος Κατσιάνης από την TV100.
Κύριε Πρόεδρε, σε 2 μήνες περίπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα. Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να τεθεί είναι και το ζήτημα της ένταξης των Σκοπίων με την ονομασία Δημοκρατία του Βαρδάρη. Θα ήθελα ένα σχόλιο αναφορικά με τη στάση της κυβέρνησης, δεδομένου ότι δεν έχει πάρει μια επίσημη άποψη, δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα επί του θέματος. Και ένα σχόλιο δικό σας, αν ενδεχόμενη αναγνώριση των Σκοπίων με αυτή την ονομασία θα αποτελέσει πρώτου μεγέθους ήττα για τη χώρα μας. Ευχαριστώ.
Εδώ που έχουμε φτάσει πρώτου μεγέθους ήττα για τη χώρα μας είναι αυτό που βιώνουμε καθημερινά γύρω μας, επιτρέψτε μου να σας πω. Όχι ότι θεωρώ ότι τα θέματα αυτά είναι ίσονος σημασίας, αλλά είναι ένα ζήτημα, το ζήτημα της ονομασίας του γειτονικού κράτους, το οποίο θα μπορούσε, αν δεν παίζανε κάποιοι με το συναίσθημα του κόσμου και δεν θέλαν να κερδοσκοπήσουν πολιτικά, να έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες. Και μάλιστα τότε, όταν μπορούσε να βρεθεί λύση σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό, με βάση το πακέτο Πινέιρο. Και το αρνηθήκαμε εμείς. Και όποιοι είχαν διαφορετική άποψη τότε ήταν εθνοπροδότες. Τώρα είναι αυτό που διεκδικεί επισήμως η χώρα μας και είναι δύσκολο να το κερδίσουμε. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε μια πολιτική δύναμη που με θάρρος έχουμε πει τη γνώμη μας για το θέμα αυτό. Βλέπουμε σήμερα εθνικούς κινδύνους, μεγάλους εθνικούς κινδύνους. Βλέπουμε μεγάλους εθνικούς κινδύνους. Τους βλέπουμε από την ανάμιξη της χώρας μας προσδεδεμένη στο υπερατλαντικό άρμα, την ανάμιξη της χώρας σε αυτό το βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο βρώμικο πόλεμο του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και στην πιθανότητα να βρεθούμε κι εμείς αναμεμειγμένοι σε σχέδια εξωφρενικά που εμπλέκουν το Ιράν, που εμπλέκονται με πυρηνικές δυνάμεις και δεν θέλω κι εγώ να φανταστώ τι μπορεί να συμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν κίνδυνοι, μεγάλοι κίνδυνοι. Υπάρχουν κίνδυνοι γιατί η χώρα μας δεν έχει ενεργητικά φιλιρηνική εξωτερική πολιτική, δεν έχει εθνική στρατηγική. Δεν θα είναι κίνδυνος κατά τη γνώμη μου αν υπάρξει επιτέλους κοινά αποδεχτή, αμοιβαία αποδεχτή λύση στο θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, λύση σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό.
Ο κύριος Καράντας Αναστάσιος από την TV Θεσσαλονίκη.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Είπατε ότι τη Δευτέρα το αργότερο θα ανακοινώσει τους συνδυασμούς. Δεδομένου ότι είναι αυτοδιοικητικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ ως παράταξη, ποιο κριτήριο θα χρησιμοποιήσει για να τελειοποιήσει τους συνδυασμούς και πώς θα εγγυηθεί στον ψηφοφόρο της γειτονιάς ότι θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ποιο θα είναι το μήνυμα, θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος που τυχόν προκύψει ως δήμαρχος, ότι θα επιλύσει τα προβλήματα της γειτονιάς του.
Κύριε Καράντα, πολύ ορθό το ερώτημά σας, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι οι δικές μας δυνάμεις σε επίπεδο γειτονιάς, σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο δήμου, σε επίπεδο πόλης, είναι δυνάμεις που είναι ενεργές εδώ και χρόνια. Ενεργές αυτοδιοικητικές κινήσεις, με ιδιαίτερη παρουσία και δράση σε επίπεδο πόλης, με προγραμματικές θέσεις. Ξέρετε, ο χώρος ο δικός μας έχει μια ιδιαίτερη παράδοση στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Δεν είναι τυχαίο που έχουν βγει ισχυρά αυτοδιοικητικά πρόσωπα από τον χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι ήταν αξιόλογοι επικεφαλής, αξιόλογα πρόσωπα ήδη. Έχει να κάνει με ότι είναι ένας χώρος που έχει εντρυφήσει σε δράσεις, παρεμβάσεις, διεκδικήσεις, προγραμματικές θέσεις για την αυτοδιοίκηση, για την πόλη, για τη γειτονιά. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη πρέπει να σας πω ότι τα προηγούμενα 8 χρόνια λειτουργούσε μια αξιολογότατη δημοτική κίνηση τότε με επικεφαλή στον Τάσο τον Κουράκη, που είχε δράσεις, παρεμβάσεις ουσιαστικές για τις γειτονιές, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, και τα 4 τελευταία χρόνια με επικεφαλής τον Τριαντάφυλλο τον Μηταφίδη, με παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ενεργό δράση, καθημερινή παρέμβαση. Άρα λοιπόν, εντάξει, κατανοώ γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία ή το ερώτημα γιατί ακόμα δεν έχετε ανακοινώσει. Σας εξήγησα πιο πριν. Δεν σπεύσαμε να ανακοινώσουμε, διότι είδαμε ότι είναι μια περίοδος έντονων πολιτικών διεργασιών. Θέλουμε να τις παρακολουθήσουμε, θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτές τις διεργασίες. Το πιο εύκολο θα ήταν να βάλουμε επικεφαλής τους ανθρώπους, οι οποίους ούτως ή άλλως έχουν δράσεις και παρεμβάσεις στην πόλη. Δεν θα αργήσουμε να το κάνουμε αυτό και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό αποτέλεσμα στις εκλογές αυτές, το οποίο αποτέλεσμα δεν θα έχει να κάνει τόσο, αν θέλετε, δεν θα έχει να κάνει τόσο με το αν θα οριστεί ο υποψήφιος εγκαίρος ή όχι. Θα έχει να κάνει με το ότι οι υποψήφοι που θα οριστούν ως επικεφαλής, αλλά και οι συλλογικότητες που θα τους πλαισιώνουν, θα είναι συλλογικότητες και άνθρωποι που έχουν παρέμβει στην τοπική κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν αναδείξει κινήματα, διεκδικήσεις, πολλές φορές και νικηφόρες διεκδικήσεις, και θα συνεχίσουν και την επόμενη των εκλογών να είναι παρόντες στις γειτονιές και στις μεγάλες διεκδικήσεις των κινημάτων πόλης.
Η κυρία Πουλημένη Σταυρούλα από το ραδιοσταθμό Κόκκινο.
Κομμάτι των αναλύσεων του συνασπισμού είναι ότι η λύση για την αντιμετώπιση της κρίσης και την καταδίκη του μνημονίου πρέπει να αναζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια είναι η σημασία που αποδίδεται στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση της 29ης Σεπτεμβρίου?
Είναι εξαιρετικά κρίσιμη κινητοποίηση και εξαιρετικά κρίσιμη ημέρα 29 του Σεπτέμβρη, διότι γίνεται πράξη κάτι για το οποίο παλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είμαστε οι πρώτοι που είπαμε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και είμαστε οι πρώτοι που είπαμε ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι πρέπει να συναντηθούν με τους αγώνες των εργαζόμενων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί είναι κοινός ο στόχος απέναντι σε αυτή την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγάλο κεφάλαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να μπορούμε πράγματι στις 29 του Σεπτέμβρη να έχουμε κοινή μέρα δράσης και πανευρωπαϊκής απεργίας. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση για την οποία είμαστε περήφανοι ότι βάλαμε ένα λιθαράκι σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι αν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είχε αντιληφθεί τη σημασία δημιουργίας ενός μετόπου με τις χώρες του Νότου και την αξία της παρέμβασης των κινημάτων σε επίπεδο διεκδίκησης και διαπραγμάτευσης εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά, αλλά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία έχοντας ως κυρίαρχο δόγμα ότι ο βρισκόμενος σε θέση αδυναμίας, ο δανειζόμενος, δεν έχει δυνατότητα να διεκδικεί. Και δεν κάνανε καν διαπραγμάτευση. Δεν διαπραγματεύτηκαν. Θυμάστε τι είχε πει ο κύριος Πάγκαλος σε ένα δελτίο ειδήσεων όταν το ρωτήσανε, ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Ότι ο ισχυρός ορίζει τελικά τις κόκκινες γραμμές και τις πηγαίνει όπου θέλει. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι τις κόκκινες γραμμές μπορούν να τις τοποθετήσουν μονάχα οι εργαζόμενοι, τα κινήματα, οι λαοί της Ευρώπης, αν από κοινού συντονιστούν και δράσουν. Και στις 29 του Σεπτέμβρη είναι μια πολύ σημαντική μέρα, διότι μπορεί το μήνυμα που θα δοθεί από την ταυτόχρονη παρουσία εργαζόμενων κόσμου στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης να είναι πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και να οριοθετήσει το όριο της ανοχής και της αντίστασης, αν θέλετε, των λαών της Ευρώπης σε αυτή τη λέλαπα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.